Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր շաբաթ մարտի 24-ն է։ Հենց այս պահին մայրաքաղաք Երևանում բողոքի ակցիա է, ակտիվիստները պնդում են, որ անհրաժեշտ է կանխել գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու հնարավորությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ Արմեն Աշոտյանը և Դավիթ Շահնազարյանը քննարկում են առաջիկայում վարչապետի պաշտոնում հանրապետականների կողմից գործող նախագահին առաջադրելու հնարավորությունը։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համարոտ տեսությունը։ Մարտի 18-24-ը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 3500 կրակոց։ Մարտի 27-28-ը արտգործ նախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հրավերով Հայաստան պաշտոնական այց կկատարի Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության արտաքին գործերի և եվրոպական հարցերի նախարար Ժան Ասելբորնը։ Սիրիայի ընդդիմադիր զինյալները հեռացել են մայրաքաղաք Դամասկոսի միարվարձանից և ռուսների միջնորդությամբ համաձայնեցված գործարքով պետք է հեռանան ևս մեկից, այդպիսով հնարավորություն ընձեռելով նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակին հսկողություն սահմանել արևելյան Գուտայի մեծ մասի նկատմամբ։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերար Կոլոնն այսօր հաղորդել է, որ նախորեին պատանդների ազատման գործողության ընթացքում հրազենային ծանր վիրավորում ստացած ոստիկանը մահացել է։ Գնդապետ Արնո Բելտրանը զոհվել է հանուն հայրենիքի, ասել է նախարարը։ Ոստիկանները ոչնչացրել են 25-ամյա ծագումով մարոկացի ահաբեկիչ Ռեդուան Լագդիմին, ով Ֆրանսիայի քաղաքացի է։ Բրյուսելում Եվրամիության միջնորդությամբ անցկացված Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահներ Ալեքսանդր Վուչիչի և Հաշիմ Տաչիի բանակցությունների ընթացքում առաջ խաղացում դեռ չի գրանցվել։ Այսքանը միջազգային լրահոսից և այսպես այսօր Երևանում մի խումբ մարդիկ, հիմնականում քաղ հասարակության երիտասարդ ներկայացուցիչներ, մոտ 2 ժամ առաջ սկսել են «Մերժիր Սերժին» կարգախոսով բողոքի ակցիան։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Երևանի կենտրոնական փողոցներով շարունակվում է մի խումբ քաղաքացիների և քաղաքացիական նախաձեռնությունների բողոքի ակցիան, նրանք երթով շարժվում են այս պահին Մելիք Ադամյան փողոցով, այս երթը ուղղված է ընդդեմ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնարավոր վարչապետ դառնալու դեմ։ Բողոքի ակցիան կրում է հենց Մերժիր Սերժին կարգախոսը, ինչպես ասեցին, այս քաղաքացիական նախաձեռնություններ կան քաղաքական ուժերից այստեղ ներկայացուցիչներ կան, մասնավորապես երկրաշինքի ժառանգություն, կուսակցությունից, մի շարք հասարակական կազմակերպություններից։ Երթը բավական ասած գործողություններով լի էր, եղավ նաև հատվածներ, երբ բողոքի ակցիայի մասնակիցները փակեցին երթևեկությունը, մասնավորապես Ամիրյան փողոցում, Հանրապետության հրապարակում մոտ 10 րոպե նստացույց իրականացրեցին, հետագայում նաև շարժվեցին Մելիք Ադամյան փողոց, այստեղ, ինչպես գիտենք, գտնվում է Հանրապետական կուսակցության գրասենյակը, գրասենյակի պատերին պաստառներ փակցրեցին, ասել որ երթի ամբողջ ընթացքում որևէ ոստիկան չի ուղեկցում երթի մասնակիցներին, եղավ մի պահ ընդամենը, երբ մոտենում էին Մելիք Ադամյան փողոցին վրա տեղակայված կուսակցության շենքին, ոստիկանները մոտեցան, հետագայում նաև կրկին հեռացան և որևէ խոչընդոտ այս պահին չկա, անգամ այդ 10-15 րոպե ստացույցի ժամանակ որևէ ոստիկան չմոտեցավ և չէր խոչընդոտ ցարաների բողոքի երթը։ Երթը ամենայն համակարգությամբ նախատեսված է, որ կավարտվի Կասկադի հարևանության հենց այնտեղից է մեկնարկեց երթը։ Կարելի ասել կազմակերպիչներից հիմնական կազմակերպիչներից մեկը Դավիթ Սամասարյանն է, նախկին ժառանգության անդամ, ինչպես նաև Transparency International կազմակերպությունից Արմեն Գրիգորյանը։ նրանք ասում են, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի փողոցային պայքարի միջոցով ցույց տան, որպեսզի ապրիլի 9-ի դիվիդիազորությունները, որ ավարտող Սերժ Սարգսյանը առաջադրվի վարչապետի պաշտոնում և շարունակի պաշտոնավարման վարչապետի արդյունքներ։
Հարգելի ունկնդիրներ, մենք ներողություն ենք հայցում ռեպորտաժի վատ տեխնիկական որակի համար, դա ընդամենը խնդիր էր, դուք կարող եք բացել ազատություն.am կայքեջը, Սիսակը հենց այս պահին շարունակում է լուսաբանել այդ երթը, իսկ երեկոյան ծրագրում մենք առավել ընդարձակ ռեպորտաժ կներկայացնենք մեր ռադիո ունկնդիրներին, շարունակում ենք ծրագիրը. Ցանկացած հանելուկ մի օր պետք է պատասխան ստանա, ամիսներ շարունակ իշխող հանրապետականները պնդել են, որ դեռ չկա որոշում ապագա վարչապետի հարցում։ Հետո սկսել են ակնարկել, թե ինչու՞ չէ գուցե հենց գործող նախագահին էլ առաջադրենք։ Հետո սկսել են ասել, որ նույնիսկ եթե ինքը գործող նախագահը ժամանակին բացառել է երկրի ղեկավարումը շարունակելու տարբերակը, դա արվել է մեկ այլ պատմական ժամանակաշրջանում, Չերչիլներ եւ այլ պետական այրեր քանի անգամ ինչ որ մի բան ասել են, հետո փոխել են կարծիքը, պետք չէ առանձին հայտարարությունը հանել կոնտեքստից։ Եվս մեկ փաստարկ, նույնիսկ եթե ինքը ասել է, ՀՀԿ-ն որպես կուսակցություն կկարգադրի և պարոն Սարգսյանը որպես կարգապահ կուսակցական կենթարկվի, իսկ հետո էլ հրապարակվեց հայտնի հարցազրույցը թերթ ԵՄ-ում։ Եվ այսպես, տեսակետների խաչմերուկ Աննա Իսրայելյանի հյուրերը հենց այս թեման են քննարկում։
ԹՏՄ-ի հետ զրույցում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել, որ կարող է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում, նշելով. «Չգիտեմ այս քննարկումները երբ կավարտենք, բայց եթե ի վերջո որոշենք, որ առաջադրվելու է իմ թեկնածությունը, ապա դա կլինի իմ կողմից մեկ հավելումով, առայն որ սահմանադրական լիազորությունների ամբողջական իրականացմանը զուգահեռ ավելի շատ ժամանակ եմ հատկացնելու երիտասարդ քաղաքական լիդերներին մեր երկրի անցած տարիներին, երևացող ու չերևացող ողջ փորձը փոխանցելու գործին»։ Ու թեև նա նաև ասել էր, այո, ես այսօր էլ չեմ հավակնում վարչապետի պաշտոնին, ընդդիմախոսները նրա այս հայտարարությունները գնահատում են իբրև հաստատում, որ Սերժ Սարգսյանն է լինելու հանրապետական կուսակցության թեկնածուն վարչապետի պաշտոնի համար։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս մասին զրուցելու ենք ՀՀԿ փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի եւ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի առաջատար վերլուծաբար 1992-95 թվականների նախագահի հատուկ հանձնարարություններ գծով դեսպան Դավիթ Շանազարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մեր զրույցը սկսենք մի փոքր հիշեցումով։ Տեսեք, այս ՀՏՄ-ին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ նաև 2014-ի իր հայտարարությանը, մասնավորապես նշելով, երբ գործիչ ուզում է քաղաքական հայտարարություն անել այն մասին, որ չի լինելու ինչ-որ տեղում, նա ասում է, ես չեմ լինելու այս ինչ տեղում, ինչպես ես հստակ հայտարարել եմ, որ չեմ լինի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Երբ խոսում է հավակնությունների ու պատկերացումների մասին, ուրեմն ասելիքը այլ հարթությունում է։ Մի փոքր հիշեցում, թե ինչ էր ասել այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը, հետո կվերադառնանք։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ես, Սերժ Սարգսյանս, այլևս երբեք չեմ առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը չհամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Պարոն Շադնաձերյան, կա արդյոք թե ոչ հակասություն նրա այս և 2014-ի հայտարարությունների միջև։
Եթե դուք նկատի ունեք ԹՏՄ-ին տված հարցազրույցը, ապա այդտեղ ըստ էության կարելի ասել հակասություն չկա, բայց մյուս կողմից ես համոզված եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը առաջադրելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը որպես վարչապետ։ Այո, խոսքերի մեջ երևս հակասություններ կան, բայց եկեք հասկանանք, որ դա մենք հասել ենք այնպիսի իրավիճակում ենք, ես նկատի ունեմ արդեն գործող նոր սահմանադրությունը, որ դա ըստ էության հանրապետական կուսակցության գործն է։ Այո, այն ժամանակ դեռ բացատրությունները կան, բազմից ես էլ լսել եմ, որ իրավիճակը փոխվել, շատ բացատրություններ կան, ընդունելի եւ անընդունելի, բայց իրականությունը սա է, եւ գիտեք, ըստ էության այս հարցը մամուլով ասել եմ, մի անգամ էլ նշեմ, սահմանադրության հանրակրվեյով է այդ հարցը որոշվել։ Այո, սա իշխող կուսակցության
ինչ է ասել 2014-ին, միևնույնը դա։
Դե, եթե ես նույնից եմ կերկնում այն բացատրությունները, որ ես լսել եմ ներկայացուցիչներից իշխող կուսակցության, մի մասը կարելի է ընդունելի համարել, մի մասը անընդունելի համարել, դա արդեն իհարկե քաղաքական ճաշակի հարց է, բայց իրականությունը սա է, և կարծում եմ այսօր որևէ մեկը չի էլ կասկածում, որ հենց դա էլ տեղի է ունենալու։
Պարոն Ասոյան, ես ուզում եմ մեկ այլ մեջբերում անել թերթային դրված հարցազրույցում։ Հարցազրույցից չի կարելի հաշվի չառնել սպառնալիքները, որոնք սահմանադրական փոփոխությունների ընթացքում ցավոք միայն ավելացել են։ Մենք անցանք ապրիլյան պատերազմ, տեսանք մայրաքաղաքում զենքի ուժով հարցեր լուծելու պատրաստ մարդկանց գործողություններ, այսօր էլ տեսնում ենք ուժեր, որոնք հաշվի չառնելով հնարավոր հետևանքները պատրաստ են փողոցում խնդիրներ դնել։ Փաստորեն վարչապետի պաշտոնին անցնելու հիմնավորումները կարող ենք այսպես գնահատել, որ Սերժ Սարգսյանը տալիս է անվտանգության արտաքին ու ներքին սպառնալիքները և դրանք փոխարինելու հարցում իր, այսպես ասած, ինչպես ընդունված է ասել, անփոխարինելությունը։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարզապես փորձեմ համալիր անդրադառնալ և պարոն Շահնազարյանի արձագանքին նաև շահունակություն տամ և ձեր հարցադրմանը պատասխանեմ։ Գիտեք, մեր քաղաքական համակարգի թիվ 1 խնդիրներից մեկը առեսորն է, որ այն շատ անձնավորված է։ Ինստիտուցիոնալ տեսակետից համակարգին նայելով չի կարելի չհամաձայնել պարոն Շահնազարյանի գնահատականների հետ, որ այո, դա խորհրդանական մեծամասնության, իսկ ի մասնավորի և հատկապես հանրապետականի խնդիրն է։ Իշխանության շահունակականության խնդիրը 18 թվականի ապրիլից հետո լուծվել է երկու էտապով՝ սահմանադրական բարեփոխումներով, որոնք ստեղծել են բազիս, և խորհրդանական ընտրությունները, որոնք տվել են մանդատ մինչև 22 թվական։ Անհատական քննարկումները նշանակում է, որ մեզ մեղադրող օպոնենտ, քննադատող կողմը չունի օրակարգ, քաղաքական օրակարգ, և ֆիքսվել է բացառապես միջանձնային հարաբերությունների կամ անձնական վերաբերմունքի վրա։ Նախագահի խոսքը, որ դուք մեջբերեցիք, քանիցս մեջ է բերվել, և այդտեղ որևէ սենսացիա չկա։ Հիշեցնեմ, ես չեմ լինելու նախագահ, ես չեմ հավակնում լինել վարչապետ։ Եթե այդ ժամանակ ասեր չեմ լինելու վարչապետ, այդտեղ կարող եք փնտրել հակասություններ, և այդ հակասությունը կարող էր ուղիղ լինել, և մենք կորցենք խոսել այսօր միայն միջավայրային փոփոխությունների մասին։ Բայց այն ժամանակ ևս պնդումը ի տարբերություն նախագահ չլինելու իմպերատիվ չի եղել, եղել է քաղաքական հավակնությունների բացակայության պնդում, և այս տեսակետից այն էքսկյուզը չակերտավոր, որ կա նաև թերթեմի տված հարցազրույցում նախագահի կողմից, այդ էքսկյուզի կարիքն էլ չկա, որովհետև նման տեսակի հարցադրումները չեն բացառվել 14 թվականի հայտնի ելույթով։ Մյուս կողմից անվտանգային միջավայրը իհարկե շատ խարխլված է Հայաստանի շուրջ, ոչ միայն ապրիլյան պատերազմը, որը շատ ցայտուն ի հայտ դրեց եւս մեկ անգամ Ղարաբաղյան հարցառազմական ճանապարհով լուծելու ադրբեջանական նկարտումները, մի օր կամ մի գեղեցիկ օր, նաեւ հաշվի առնենք տարածաշրջանային անվտանգային միջավայրը, ա Թուրքիայի սպառնալիքի, սիրական ճգնաժամի հետ կապված, և նաև այն արտաքին քաղաքական զարգացումները, որ մենք ունենք համաշխարհային, Ռուսաստան արևմուտք, ակնհայտ է, որ այս ժամանակահատվածում տնում ենք մի կողմ, ես կաշկանդված եմ գնահատականների մեջ, որովհետև կարող է այն գնահատականները դիտվեմ որպես հաջողախոսություն կամ շողոքորտություն, քավլիցի դրա կարիքը չունեմ և չեմ ունեցել, բայց օբյեկտիվ գնահատականները բերում են նրան, որ ես արդեն ասացի, որ Ձեր եթերում եմ նաև ասել, որ իմ անձնական կարծիքով ՀՀԿ վարչապետի թեկնածու պետք է լինի Սերժ Սարգսյանը։
Տեսեք, եթե անվտանգության հա նկատառումներով է բացատրվում, կան գնահատականներ, որոնք հնչեցնում են մասնավորապես խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչը, օրինակ ելքնբակության պատգամավոր Արադ Միրզոյանը, որ անվտանգություն, դժվարին արտաքին իրավիճակ և այլն, սրանք բոլոր այն ուղություններն են, որոնք անձամբ Սերժ Սարգսյանը իր իշխանության տարիներին և ողջ հանրապետական կուսակցությունը արձանագրել են ուղակի կատաստրոֆիկ ձախողումներ և անհաջողություններ, տապալումներ, սկսած անվտանգությունից, սկսած ապրիլյան պատերազմից, վերջացրած արտաքին պարտքով, տնտեսական կոլապսով և այլն։ Համամիտ են սրանք ձեր պատկերացումներին, թե ոչ, դուք էլ կարող եք
պատասխանել։ Ես իհարկե ունեմ իմ պատկերացումները, նաև աշխարհում տիրող իրավիճակին, որը մի քանի բաղադրիչները պարունաշության նշել, ես կավելացնեի, իմ կարծիքով ամենակարևոր բաղադրիչը, որ հիմա գրեթե բոլոր երկրներում, ամբողջ եվրասիական տարածաշրջանում, կա շատ սուր անվտանգության պակաս։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները կլինեն, Ռուսաստանը կլինի, մեր տարածաշրջանը կլինի, եւ աշխարհը մտել է մի նոր փուլ անվտանգության առումով, որտեղ նույնիսկ մի քանի ամիսը դա շատ մեծ ժամանակահատված է իրադարձությունների փոփոխության իմաստով։ Երբ ես ասում եմ, եթե ինչ-որ կան ընդունելի փաստարկեր կարող լինել չընդունելի, դիտեք, համաձայնվում ենք, որ 14 թվականին, 13 թվականին մենք իսկապես մի ուրիշ աշխարհում էինք ապրում։ Դա արդեն նախորդ աշխարհը չէր, որ 10 տարի առաջ էր, բայց սա հիմա այս գնահատականների հետ։ Գիտեք ինչ, որ շատ ավելին կարելի էր դրանում որևէ կասկած չկա։ 2 տարի առաջվա ապրիլյան պատերազմից հետո ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ դասերը չեն քաղվել, որոշ դասեր քաղվել են, բայց կարծում եմ, որ դրանք դեռ բավարար չեն։ Եվ ամենակարևորը, գիտեք, որ բազմից ես հեշտել եմ, որ մեր ազգային անվտանգության մեծագույն սպառնալիքը այսօր Հայաստանի տնտեսությունն է և կոռուպցիան է, որը ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Այդ իմաստով, պարոն Աշոտյան, գիտեք, երբ նման քննադատություն է հնչում, օրինակ, արևմտյան դեսպաններից, մասնավորապես վերջերս Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարարեց, ես գտնում եմ, որ ձեր գործընկերների, ես նկատի ունեմ պատգամավոր ձեր կուսակցության գործընկերների արձագանքը, ես կարծում եմ, դա այսպես համարժեք չէր իրավիճակին, հասկանում եք, հատկապես այն դեպքում, երբ Սերժ Սարգսյանը ինքը հայտարել է, որ կոռուպցիան դա մեր ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է շատ ավելի լրջորեն ընդունել, դա տպավորություն է ստեղծում ամենայն դեպսի մոտ, որ այդ հարցին այնքան էլ լուրջ չեմ վերաբերվում, ինչ ես համարում եմ լրջագույն սպառնալիք, այո, առաջին հերթին մեր անվտանգությանը և Արցախին։ Տնտեսության վիճակը, սոցիալական անարդարություն, այս ամեն ինչի կար, բայց գիտեք, բազմից ես ասել եմ, օրինակ նույն ապրիլյան պատերազմում, ես կարծում եմ, որ այն ավարտը, որ ունեցավ, դա ավելի քան հաջողություն էր, որտեղ այն ծրագրերը, որոնք տապալվեցին, դրանք շատ ավելի մեծ նշանակություն ունեին, քան թե որ այդ կորուստները ցավալի որ ունեցել ենք այդ կորուստները, բայց հիմնական դասը Ադրբեջանի համար, եւ իրենք շատ լավ հասկանում են, եւ ընդհանուր ոչ միայն Ադրբեջանի, շատ երկրների համար, որ չնայած սպառազինությունների անմեծ դիսբալանսին, որ կար, ըստ շատ լուրջ աղբյուրների տվյալների, միջազգային ավելի քան 20 անգամ ավելի շատ զենք սպառազինություն է ձեռք բերել 7 տարվա ընթացքում, Ադրբեջանը չհաջողվեց բլիսկերի իրականացնել։ Չէ, նույն թեման է, դուք դա նշեցիք այդ հարցի մեջ։
Արշան Ազարյանի մեկնաբանություններին, գիտեք, երբ քաղաքական, այն քաղաքական ուժերն են մեզ քննադատում այսօր սահմանադրության պայմանավորված գործընթացի համար, որոնք ժամանակին այդ նույն սահմանադրությունը համարում են կեղծորակարգ, ինձ համար հասկանալի չէ։ Ակնհայտ էր այն ժամանակ, որ եթե հաջողեց հանրաքվեն, ապա պետությունը զարգանալու է նոր սյուժեով, և այդ ժամանակ որակել կեղծորակարգ մայր փաստաթուղթը, որի վրա հետո 3-4 տարի հետո սկսել կառուցել Խորհրդարանական Հանրապետություն, մեղադրելով այդ փաստաթղթի հիմնական քաղաքական ուժ հանդիսացող հեղինակին, կարծում եմ քաղաքական տեսակետից որևէ քննադատությանը չի դիմանում։ Գլոբալ անվտանգային ճգնաժամ կա աշխարհում, պարոն Շահնազարն ամբողջությամբ իրավացի։ Ավելին ասեմ, կա նաև արտաքին քաղաքականության օրակարգի անկանխատեսելիություն և քաոտիզմ, ինչի հետևանքն է անվտանգային մարտահրավերը։ Մենք գնացել ենք 17 թվականի ընտրություններին անվտանգություն և առաջընթաց կարգախոսով։ Մենք չենք թաքցրել անվտանգության նկատմամբ մեր գերակայությունը որպես պատկերացում Հայաստանի գոյության առհասարակ։ Եվ այդ ժամանակ ստացել ենք անվտանգության քվեն, որովհետև ՀՀԿ-ին կարելի է քննադատել և տեղին և անտեղին սոցիալ-տնտեսական խնդիրների համար, ռեֆորմների, կոռուպցիայի և այլն, բայց համաձայնեք, որ այսօր քաղաքական օրակարգ ՀՀԿ-ից բացի կամ կոալիցիայից բացի, ավելի ճիշտ ասած, անվտանգային կամ միջազգային արտաքին քաղաքականության ասպարեզում չկա այլ ընտրանքային օրակարգ։
Դա իշխանության պարտավորությունն է։
Չէ, բայց կա նաև ընդդիմության ինտելեկտուալ աշխատանքի հրամայական, և կամ պետք է համաձայնեն մեզ հետ ու քննադատեն, որ մենք վատ ենք անում, բայց ճիշտ ուղղության վրա, կամ ասեն ուղղությունը սա չէ, ուղղությունը նա է։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի հետ կապած խնդիրներին, միանշանակ դա սպառնալիք է, անվտանգային սպառնալիքներից մեկն է, ներքին սպառնալիքներից մեկն է, դրա մասին շատ է խոսվել և շատ աշխատանքներ են սկսել տարվել։ Պարզապես ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությունը ես հատվածական եմ դիտարկել և իմ անձնական տեսակետն ասել եմ, որ կոռուպցիա խնդիրները Հայաստանին են վերաբերում եւ շատ ճիշտ է որ այդ խնդիրները ընդգծվեն ու մենք աշխատենք միասին, բայց հայ-ամերիկյան համագործակցության օրակարգը սահմանապակել կոռուպցիոն հարցերով նշանակում է թերագնահատել ԱՄՆ-ի հնարավոր դերակատարությունը եւ ռեգիոնում եւ Հայաստանում, հատկապես կներեք ասեմ այն ինչ որ ասել եմ նաեւ Վաշինգտոնում, ԱՄՆ-ն ունի շատ ավելի լուրջ սոցիալ-տնտեսական մշակութային ռազմաքաղաքական հարաբերություններ Հայաստանից մի հարյուրապատիկ կոռումպացված երկրներում։ Չթվարկենք պարզապես դիպլոմատիկ էթիկայից ելնելով, բայց այդպիսի էքսկյուզները, բացատրությունները, թե ինչու մենք չենք զարգացնում Հայաստանի հետ տնտեսական առնչությունները, հատվածական են ընկալվում, որովհետև կոռուպցիոն խնդիրները քաղաքական որոշման պարագայում չեն խոչընդոտում ԱՄՆ-ի ներկայությանը ոչ մերձավոր արևելքում, ոչ Միջին Ասիայում, ոչ էլ այլ գեղաշխարհակաղաքական կարևոր տեղերում։
Մի
քննության եւ համաձայն եմ եւ համաձայն չեմ, ես չեմ ուզում որ մենք համատվենք մերձավոր արևելյան այդ երկրների
հետ։ Մենք չենք համատվում,
բայց գիտեք այնուամենայնիվ ինչ կա, որովհետեւ այո, դա որ լրջագույն խոչընդոտ է նաեւ հայ-ամերիկյան, կարելի է ասել, տնտեսական հարաբերությունների զարգացման և ընդհանրապես դուք էլ նշեցիք, որ դա լրջագույն սպառնալիք է։ Ես ակնկալում եմ, որ շատ ավելի մեծ ուշադրություն պետք է իշխող կուսակցությունը և նրա ներկայացուցիչները, ես ձեզ նկատիչում եմ, ես չեմ ուզում ավելի դալ, շատ ավելի լրջորեն պետք է վերաբերվենք դրան, որտեղ սա և գիտեք այդ հարյուրավոր երկրներից շատ շատերի համար դա իրենց անվտանգությանը սպառնալիք
չի,
մեր համար սպառնալիք
է, բոլորի համար չի։ Օրինակ ավելի կոնկրետացնեմ, ելի անուն չեմ տալու, իրավացեք, կոռուպցիոն խնդիրների մասին մենք ավելի շատ ենք խոսում, ավելի շատ ենք աշխատում, քան երբևէ։ Նույն հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, դրանից բխեղորենզրական նախաձեռնությունները, պետական բարձրահաշիվ պաշտոնյաների հայտարարությունների կապած եւ այլն։ Բայց նույն արևելյան գործընկերության, մասնավորեցնեմ, օրինակը չտանեմ արևելք եւ Ասիա, բերեմ արևելյան գործընկերության երկրների շարքում, նորից չանվանարկեմ երկրներ, բայց Հայաստանը շատ ավելի լավ ցուցանիշներ ունի, քան արևմուտքի կողմից սիրված ասոցացված մի շարք երկրներ, եւ այդ կոռուպցիոն խնդիրները նույն այդ երկրներում չեն խոչընդոտում ամերիկյան ներկայությանը եւ տնտեսական կապերի զարգացմանը։
Եկեք վերադառնանք մեր բուն թեմային, տեսեք, նաեւ այսպիսի մեկնաբանություն կա, որ վերաբերում է ժամանակի ընտրությանը, հա, թայմինգին, թե ինչու հատկապես հիմա Սերժ Սարգսյանը արեց այդ իր հայտարարությունը, տեսեք, այս որոշ իմաստով շտապողականությունը մեկնաբանվում է այս համատեքստում, երբ ապրիլի 9-ին կլրանա Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, մինչև ապրիլի 17-ը նոր վարչապետի ընտրությունը Հայաստանում, այսպես ասած, հա, անիշխանության իրավիճակ է ստեղծվելու, եւ երկրի թիվ 1 պաշտոնյան լինելու է վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը։ Այս վարկածը հատկապես պնդում է ելքնբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, լսենք նրա զրույցից մեկ հատված։
Ինչն է պատճառը, որ Սերժ Սարգսյանը հիմա սենց իրադարձություններից առաջ է անցնում, եւ ես կարծում եմ, որ սա հանրապետականի համար լուրջ տակտիկական անհաջողություն է, բայց Սերժ Սարգսյանը ստեյության ըստ ամենայնի շատ հազվադեպ է դա նրա մոտ լինում, նյարդերը որոշակիորեն չեն դիմացել, ինչու, որ տեսեք, ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը հեռանալու է պաշտոնապես իր այսօրվա ունեցած պաշտոնից։
Վայրը դնում լիազորությունները։
Ապրիլի 9-ին կառավարությունը հրաժարական է տալու և կառավարություն Հայաստանի Հանրապետությունը չի ունենալու։ Եվ ապրիլի 9-ից 17-ը Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետությունում պաշտոնական կարգավիճակ չի ունենալու և Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարություն չի լինելու, այսինքն գործադիր իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում ապրիլի 9-ից 17-ը գոյություն չի ունենալու, և սա Հայաստանի երրորդ պատմության մեջ բացառիկ իրադարձություն է։
Նյարդերը չդիմացան, համաձայն եք արդյոք։
Ես խնդրեմ նորից իմ գործընկերոջ ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Փաշինյանին, որ մեր նյարդերը շատ են դիմանում և երկար են դեռ դիմանալու, և ոչ ռազմավարական, ոչ տակտիկական խնդիրներ այս հարցազրույցի մեջ ձեր կողմից մեջ բերված թերթայինի հարցազրույցի մեջ պետք չէ փնտրել։ Պարզապես կա հանրային կարծիքի ձևավորման գործընթաց, կա կոմունիկացիայի խնդիր, ինչ վերաբերում է
ինչ կոմունիկացիայի խնդիր,
առասարակ խնդիրը պետք է կոմունիկացվի, հա, օթի մեջ կա կախված մնացող խոսակցությունները չեն կարող տևել երկար, և այդ խոսակցությունները պետք է որոշակի նոր դրսևորումներ ստանան, նաև վերլուծական առումով նույն որոշումների կայացման տեսակետից, հանրային կարծիքի ձևավորման, զարսա տեխնոլոգիական տեսակետից ամբողջությամբ ընկալելի է, նաև տեխնոլոգիական, կլ չասեմ քաղաքական։ Ինչ վերաբերում է պարոն Փաշինյանի դիտարկումներին, որ մեկ շաբաթ գործադիր իշխանություն չի լինելու, լինելու է ժամանակավոր պաշտոնատարի կարգավիճակում կառավարություն Երևան։ Եթե պարոն Փաշինյանը ինքը հավատում է իր գնահատականներին, որ այդ մեկ շաբաթը մեր խոցելիության, այսպես ասած, շաբաթն է, ապա կառաջարկեմ իր քաղաքական գործունեության մեջ այդ շաբաթը դիտարկել
օգտագործել իշխանապահության
համար։ Այո, այսպես ասած, բայց հիշեցնեմ պարզապես, որ նույն պարոն Փաշինյանը, երբ որ ստեղծում էր նոր կուսակցություն և դուրս էր գալիս հակից, ասում էր, որ այլևս երբեք ժողովրդին չի տանելու նախապես ակնհայտ ձախողված գործունեությունների և պարտության։ Սա պարզապես ասեմ, թող մնա ձեր արխիվում, որպեսզի վաղը այսօր նաև հղումներ կարողանա
շատ կարճ ուղակի չի լինելու գոնե մի ակնթարթ, որ Հայաստանում չլինի գործադիր իշխանություն, դենց բան չի լինելու ուղակի, որտեն ակնհայտ է, ինչ է նշանակում կառավարությունը հրաժարական է տալիս, կառավարությունները բայց շարունակում են աշխատել մինչև նոր կառավարության ձևավորմանը, վերջերս եվրոպական մի քանի երկրները մենք տեսանք, որ շատ երկար ժամանակ այդ ռեժիմը ունեմ էր, և աստված չանի հանկարծ Հայաստանում լինի մի ակնթարթ և գործադիր իշխանություն, չլինի թեկուզ ամենավատ գործադիր իշխանությունը, բայց անիշխանությունը ամենահավուր բանն է, դա զման չկա և չի կարող լինել։
Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք Աննա Իսրայելյանի պատրաստած տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկման մի մեծ հատվածը, այն ամբողջությամբ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ծրագրում։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ, բնականաբար, հենց վարչապետության թեման է առանցքայինը տեսությունը կազմել է Տաթև Դանելյանը։
Հայկական ժամանակ օրացարցը զրուցել է ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լրագրողը հետաքրքրվել է, երբ նախաձեռնվեցին սահմանադրական փոփոխությունները, այն ժամանակ ձեզ համար պարզ չէր, որ դա արվում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության նրա պաշտոնավարման ժամկետը եւս մեկ անգամ երկարաձգելու համար։ Ինչու այն ժամանակ այդ գործընթացը բնութագրեցիք որպես կեղծ օրակարգ, ավելի հեշտ չէր Սարգսյանի երրորդ վարչապետության դեմ պայքարել սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը նշել է. «Եկեք բացենք 2015-ին գրած հոդվածներս, այնտեղ գրված էր, որ այո, սահմանադրական փոփոխություններն արվում են իշխանության վերարտադրության համար, բայց եթե ենթադրենք, որ սահմանադրական հանրակվեն պարտվի, չի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանը չի վերարտադրվելու. Մեր դիրքորոշման հիմնական թեզն այն էր, որ վերարտադրության դեմ պետք է պայքարենք հենց նույն վերարտադրության պրոցեսի ժամանակ. Այն ժամանակ ես ասացի, որ այն ուժերը, ովքեր հիմա կմտնեն այդ գործընթացի մեջ, կմտնեն սահմանադրական ծուղակի մեջ. Նրանք, ովքեր մտան այդ ծուղակի մեջ, հիմա հայտարարում են, որ իրենք ի վիճակի չեն պայքարել, իրենք են դա հայտարարում, իսկ մենք ի վիճակի ենք կազմակերպել պայքար, ստեղծել ժողովրդի համար հարթակ և ցանկության դեպքում հաղթել։ Եթե լինի ժողովրդի կամ արտահայտություն, այս սահմանադրությամբ ավելի հեշտ կլինի իշխանապահություն անելը, քան նախորդ սահմանադրությամբ, ասում է Փաշինյանը։ Ինչու, որովհետև այն քաղաքական պրոցեսները, որոնք մենք նախատեսում ենք, դրանց ժամանակ Սերժ Սարգսյանը չի լինի նախագահ, նա ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության վրա առնվազն ֆորմալ ազդեցություն չի ունենա, կառավարությունը չի լինելու, կոպիտ ասած մեկ շաբաթում իշխանությունը հրապարակում գցած է լինելու։ Եթե պարզվի, որ կա ժողովուրդ, որը պատրաստ է գնալու վերցնել այդ իշխանությունը, ինքը կգնա ու կվերցնի։ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետի հետ համամիտ չէ ժամանակ օրաթերթը։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո իշխանությունն ընկած է լինելու փողոցում և մնում է միայն վերցնել այն, Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարության առնչությամբ թերթը գրում է։ Անշուշտ առանձին քննարկման հարց է, կամ քննարկման հարց էլ չէ, քաղաքացիական պայմանագիրը միայնակ կարող է վերցնել իշխանությունը, թե ոչ։ Իհարկե չի կարող, իսկ քանի ուժեր են կարող, եթե միավորվեն, համենայն դեպս տեսանելի հեռանկարում չի նշմարվում որևէ այդպիսի ազդեցիկ միավորում։ Հոդվածագիրը շարունակում է, ընդհանրապես 7 հորում փողոցում կամ հրապարակում ընկնելու ունակ իշխանությունը 2 կամ գրեթե 3 տասնամյակ շարունակ չէր լինի գրեթե անխոցելի, չնայած ունեցել է ներքին մարտահրավերների մի շարք լուրջ հետընտրական փուլեր, նաև ներիշխանական ճգնաժամային փուլեր։ Հայաստանում իշխանությունը երբեք ընկած չի եղել, այն էլ փողոցում կամ հրապարակում։ Հայաստանում փողոցում կամ հրապարակում վերընկած է եղել ընդդիմադիր միտքը հանրային կենսագործունեության տարածքներ ներթափանցելու և ինստիտուտներ ձևավորելու փոխարեն։ Ի վերջո խնդիրը նաև հենց այն է, առավել եւս Հայաստանի պայմաններում հաշվի առնելով արտաքին օբյեկտիվ բարթագույն մարտահրավերները, որ իշխանությունը փ փոխվի ոչ թե ընկնելով, այլ փոխանցվելով։ 168 ժամը զրուցել է գերմանացի քաղաքական վերլուծաբան Սյուզան Ստյուարտի հետ։ Փորձագետը նշում է, Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագրի վավերացման գործընթացը չի ունենա գաղափարական, բայց կունենա տեխնիկական բնույթի խոչընդոտներ, քանի որ Ռուսաստան-Արևմուտք արճակատումն արդեն բացփուլ է տեղափոխվել որևէ երկիր, օրինակ ինչպես ժամանակին Գերմանիաներ, չի խոչընդոտի համաձայնագրի վավերացմանը, միայն պետք է փորձի ուսումնասիրել և իր հավանությունը տալ։ Սյուզան Ստյուարտն ընդգծել է, Հայաստան-Եվրամիություն համաձայնագիրը Ռուսաստանն ընկալում է համարժեք առանց ավելորդ ճղաձգումների, քանի որ այն քննարկված է Ռուսաստանի հետ, ուստի որևէ ձգձգման մասին խոսելն անտեղի է համարում։
Հարգելի ընկերներ, այս քանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։